беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Беручыся за падрыхтоўку перадачы, прысвечанай этапам у развіцці нацыянальнай свядомасці беларусаў, я найперш зазірнуў энцыклапедыю «Этнаграфія Беларусі». Аказалася, што там усяго два артыкулы з пачаткам «нац». «Нацыя» і «нацягуш», што азначае прыладу для нацягвання абручоў на бочкі дэцаберкі. Паводле энцыклапедыі, нічога ў беларусаў няма нацыянальнага, ані свядомасці, ані псіхалогіі, ані характару. Ёсць толькі народнае. Артыкулы з пачаткам «народны» займаюць у кнізе 20 старонак. Ёсць там і народны строй, і народная драма, і народныя інструменты, і народная паэтычная творчасць. Я ўжо не кажу пра такія фантастычныя артыкулы, як народная метэаралогія, народная мараль ці народны этыкет. Я прачытаў іх, асабліва пра народны этыкет і народную мараль. Дык там сапраўды няма нічога нацыянальнага. Недарэмна яны называюцца «народнымі». Моцна яшчэ ў Беларусі баяліся нацыянальнага, выпускаючы ў 89 годзе гэтую энцыклапедыю. Зрэшты, ў артыкуле пра мараль я згледзеў такі знаёмыя словы. Цытую. «Народная мараль беларусаў не была адасобленай. Яна папаўнялася маральнымі каштоўнасцямі іншых, суседніх народаў, але мела свой нацыянальны змест». Канец цытаты. І далей традыцыйныя фразы тыпу «павагі да старэйшых» і «любові да радзімы». А дзе этапы, дзе параўнанні з іншымі народамі, дзе сувязь з хрысціянствам, якое найбольш гэтую мараль і фармавала? А вось этнограф мінулага стагоддзя Павал Шейн, напрыклад, гэтую сувязь бачыў, як і яе дынаміку. Ён пісаў, што ў працягу 19 стагоддзя мараль беларусаў рэзка ўпала і звязваў гэта са скасаваннем уніі, пасля чаго беларускія сяляне амаль перасталі хадзіць у царкву. Такія рэчы, як мараль ці этыкет, з вялікай нацяжкай, але можна лічыць складовымі часткамі нацыянальнай свядомасці. Але ў этнаграфічнай энцыклапедыі артыкулу пра нацыянальную свядомасць няма. Апошнія некалькі год у Нацыянальным навукова-асветным цэнтры імя Францішка Скарыны над вялікай манаграфіяй пад назвай «Праблемы нацыянальнай свядомасці» працаваў аўтарскі калектыў пад кіраўніцтвам доктара гістарычных навук Захара Шыбекі. Манаграфія скончаная, падрыхтаваная да друку і, паводле сумнай традыцыі, нявыдадзеная. Некалі ў нашым эфіры ўжо гучала гутарка з кіраўніком аўтарскай калектыву спадаром Шыбекам. Але паколькі кнігі няма, дык няма і інфармацыі, якую яна змяшчае. Самі аўтары кажуць пра нацыянальную свядомасць беларусаў як пра недаразвітую, недаурбанізаваную, якая нясе ў сабе наймацнейшы сялянскі элемент. Адсюль, паводле аўтараў кнігі, і ўсе сучасныя праблемы палітычнага і нацыянальнага жыцця краіны. І вось, зважаючы на спецыфіку перадачы «Беларускія раздарожжы», я вырашыў зрабіць агляд ключавых момантаў у развіцці беларускай нацыянальнай свядомасці. А таксама, калі атрымаецца, дык яшчэ і паразважаць над нейкімі альтэрнатывамі ў развіцці свядомасці, якія хавалі ў сабе пэўныя этапы нашага шляху. Для гутаркі на гэтую тэму я запрасіў прафесара Гарадзенскага універсітэта Дмітрыя Карава, які, будучы яшчэ адным з заснавальнікаў заходнебеларускага гуманітарнага цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы, займаецца менавіта праблемамі беларускай свядомасці. Дмітрий Владимирович, вось у фармаванні беларускай нацыянальнай свядомасці натуральна былі розныя этапы. Але былі і нейкія перавалы, нейкія крытычныя моманты, я іх называю раздарожжы. І вось калі гаварыць пра гэтае раздарожжы ў фармаванні беларускай нацыянальнай свядомасці, якія б вы маглі вылучыць этапы гэтай крытычнай сітуацыі?
Ведаце, я буду казаць пра тыя стагоддзя, якія мне больш вядомы як гісторыку-даследчыку, щоб быць адказным за свае словы. Я больш займаўся культурай народу Вялікага княства Літоўскай Беларусі 16-20 стагоддзя. Гэта часы, гэтай крыніцы мне больш вядомы. Ну і тое, што я вывучаў, даследаваў, дазваляюць вызначыць чатыры, можа, галоўныя такія, як кажуць фізікі, рэперныя кропкі, так сказаць, якія крытычныя альтэрнатывы, вельмі крытычныя для лёсу і беларускага этнасу, а потым беларускай нацыі і свядомасці. Это первое, может, 16-е стагоддзе, відавочна. 16-е. Другая такая кропка альтернативная, это конец 18-го. Первая, может, третина 19-го стагоддзя. Третья, початок, первое 20-е 20-го стагоддзя. Ну и четвертая альтернативная максимость. Это 80-е, 90-е годы нашего стагоддзя.
Ну, калі ласка, тады пачнем з пачатку. Вы сказалі, першае, вы вылучаеце 16-е стагоддзе. Якое гэта было раздарожжа ў фармаванні свядомасці? І якія магчымасці яно хавала ў сабе?
16-е стагоддзе гэта той цігель вельмі складаны, які і ў геапалітычным сэнсі, і культуралагічным быў, скажам так, сакуштаваў сабе багатыя і разнабаковыя плыні, як захада і сходу. Только вельми стисло, глядите, и реформация, и Люблинская, и Берестейская уния, и так званая Инфлянская война, такие мощные гетектоничные зломы, которые не могли отлюстроваться и на лёсе самой державы Великого князя Литовского, и, разумело, на лёсе его культуры. Это видовочно. Это эпоха Скорины, Тяпинского, Будного, коли, ну скажем так, вельми ясно и окреслено, прогучала я этнічная беларускасці, беларускай культуры, яскрава выявленая, калі беларусы, інтелігенція нацыі, этноса беларуска асэнсавала сябе, як дастойна размаўляць з Богам на сваёй беларускай мове. Это 16-е стагоддзе. То можна сказаць, што этой кропкі найбольш адукаваная частка, так сказаць, крытычная маса, гэта адукавана меншасці беларусаў, асэнсавала сваю равнадастойнасць з іншымі народамі рэпрэзентавацца перед Богом. Што такое пераклад з Карынаўскай Біблії і з Карынаўскай эпохи? Вельмі багата літапісна література, яка адлюстроўвае беларускую свядомасць і літвінскую патріотичную свядомасць. 16-е стагоддзе – это час перехода, час формирования ідеї державного патріотизму літвінського. Яскраво адлюстравана і у галінах історичної свідомості народу ВКЛ, і початок формування, коли можна сказати так, світської, шляхетської і городської історичних версій бачення своєї історичного минулого. Час вельми активне проникнення у сферу історичної ментальності інтелігенції Великого князя Литовського, інтелектуального інструментарія діячов європейського одродження реформації. І той же час погроза смяротная з боку сходняго суседа, існаванне самой державності, разлом і палітичний, праблема выбору паміж сходом і заходом. Тое, што знайшло адлюстравання у падзеях Люблінскай уніі, а затым адлюстравалася і ў далейшай эвалюцыі беларускай культуры, пасля так званай паланізацыі беларускай культуры.
Дмітрий Владимирович, таким чином, гэта быў пэўны выбух беларускай культуры, развіцця самасвядомасці, але якія магчымасці яно ў сабе хавала? Што мы не выкарысталі тады? Як пакіравалася наш шлях? Як бы ён мог пайсці, каб мы выкарысталі нейкую гэтую магчымасць?
Спадар Сержук, мне здаецца, што шанс, які быў трачан 16-м стагоддзі, это шанс замацавання суверэнітэту дзяржавы, так? І створення, скажем так, ну, моцного литвинського патріотизму, державного розпосюдження на всі варти громадства і розвиття власне білоруської культури і або культури ВКЛ на білоруській підставі. От цей шанець був втрачений. Це саме головне. Чому? Ну, це вже тоже підказувала історіографічна традиція 19-20 століття, тому що була втрачена еліта. Адукаванная меньшасть.
Ви слухаєте передачу «Білоруські роздорожі». У ефірі гутерка з професором Городзенського університету Дмитрієм Каровим об етапах у розвитті національної свідомості білорусів. Так, ви говорите частково про фізичне винищення еліти і частково про її полінізацію.
Так, так, відавочно, відавочно. Тут два наступства.
Причини полінізації, на вашу думку, були тільки у активності Польщі, проникненні польської культури на нашій землі, ці так само в націску з Сходу?
Мені здається, тут відігравали роль обидва фактора. Відавочно.
Обидва фактори,
так,
добре.
Так, так, бо перший був виником другого, розумієте? Бо Білорусь була поставлена, скажімо, як ядро Великого князя Литовського перед жорсткою альтернативою альбо винесення держави і насельництва, альбо, скажімо так, найменше зло.
Добре, наступне роздорожжя, яке ви вилучили, кінець 18-го, перша третина 19-го століття, що було там?
Це поділи Речі Посполітої і зовсім інша геополітична і соціокультурна ситуація. Коли Білорусь вошла у склад Російської імперії, то створився інший, як ми кажемо, контекст, так? Існування білоруського етносу і білоруської культури. Що трималося? Я скажу, може, не шикарно, як і для представників польської інтелігенції, так і для російського уряду російської інтелігенції, що частка білоруської інтелігенції, головним чином, це сини уніатських святаров, пагранича, сьогоднішня Західня Білорусь, Білосточина, з дербезкової шляхти, ну, постало перед питанням, а хто ми? Хто ми? Як не католики, ми не поляки. Як не православні, ми не русські. Більша частка була греко-католиками, уніатами. І тут, здається, у колі в этом і повстало питання повторного сенсування проблеми білоруського народу, як самостійного, як етноса, зі своєю культурою, зі своєю історією. Це покоління Даніловича, Ігнатія Григорія Танасевича, Йосифа Язепа Ярошевича, покоління професури і студента Вільнюсського університету. Коли утворялись перші синтезні концепції Великого князя Литовського, і коли у якості фокусу для розміркування Альосі, твоєї батьківщини, звернули історики першого покоління білоруської інтелігенції, вже національної, можна, інтелігенції, на самостійність, самодостатковість своєї історії і своєї батьківщини, білоруської історії. Це головний винік. На жаль, цей процес був штучно звернутий. І після ліквідації на Полоцькому соборі Уніатської церкви, і після скасування, після повстання 1730-31 року Вільнюсського університету, ця можливість так само була придушена, я б так сказав.
Таким чином ви стверджаєте, що і у початку 19-го століття існувала можливість ніякого вилучення білоруської самостійної нації, так?
Я б сказав так, що була реальна можливість створення своєї еліти, ядра, без якої не утворяється нація, не будується конструкція самостійної державності і само поняття нації.
Ми знаходилися у складі Росії, і вельми проблематично було говорити про ніяку, принаймні, державність, яка завжди допомагає формуванню нації. Так?
Так, так. Але пам'ятайте події 1812 року. І ті гульні, які, так сказати, і Олександр, і Наполеон вели по так званому польському питанню. І якраз у контексті цих політичних гульнів зник проєкт, знакомитий проєкт 1811 року Агінського, так сказати, реанімації Великого князя Литовського.
Таким чином, і знову була страчена можливість сформування моцного ядра національної еліти.
Так, ви видите...
І в цей раз про скасування уніатської церкви.
Це одно, а друге, коли б можливо навіть було утворення Великого князя в якості автономного некого району, як польське королевство, так? По Конституції 1815 року, то так. Для повстання, будування білоруської нації були б конкретні подмурки об'єктивні, опори фундаментальні, церква уніатська і некий автономний статус. для утворення своїх установ, снарядів, для, 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 з допомогою яких будується нація.